Ten dramat ekologiczny, który się dzieje, jest bardzo poważny, jest ogromnym.
Šī ekoloģiskā drāma, kas notiek, ir ļoti nopietna. Tas ir milzīgs uzdevums visiem dienestiem, kas saistīti ar šo vides katastrofu. Tāpēc visi uzdevumi ir sadalīti un visi dienesti šobrīd strādā pie tiem. Tomēr es vēlos uzsvērt, ka daži dienesti bija aizkavējušies, pārāk lēni reaģēja, un tāpēc es esmu līdzis katru dienu ziņot, un no šīm nolaidībām un kūtrībām es vakar izdarīju secinājumus. Cienījamie tautieši, mana apņemšanās ir ne tikai atrast un sodīt vainīgos, bet arī pēc iespējas ātrāk samazināt šos zaudējumus un atjaunot Oderas upes sākotnējo stāvokli, un es ticu, ka tas būs iespējams īsā laikā.